Námořní objevy a mořeplavci. Část 14. Při objevování světa, především v období vrcholného a pozdního středověku, se objevovalo mnoho jmen lidí, kteří byli doslova posedlí objevováním nových a nepoznaných krajin, pevnin, moří a oceánů. Mnozí z těch, kdož přispěli k poznání světa, však upadli v zapomnění. Všeobecně jsou známí jen ti, kteří patřili k těm největším. Ovšem to nijak neubírá zásluhy těch, o kterých se tak často nemluví a kteří již upadli v zapomnění. A právě i o nich pojednává tento cyklus. Nyní se proto podívám na mořeplavce, jehož jméno příliš známé není. Nebude se jednat ani o výzkumníka, spíše o mořeplavce. Jmenoval se Sir Humphrey Gilbert. Narodil se asi v roce 1539 v anglickém Devonu a zemřel 9. září roku 1583 ve věku 43 nebo 44 let. Tento šlechtic, který se odrodil rodinné tradici a stal se z něho mořeplavec, byl v podstatě prvním kolonizátorem Severní Ameriky. Roku 1578 obdržel královské svolení k průzkumu severozápadního průjezdu do Číny, ale jeho cesta skončila naprostým neúspěchem. Alespoň se po návratu roku 1579 mohl pochlubit tím, že na této výpravě nezahynul žádný jeho námořník. V roce 1583 se vydal na sever opět. Tentokrát se nechal inspirovat stopami Johna Cabota a doplul na Newfoundland. A právě tam, přesně to bylo 5. srpna 1583, založil vůbec první britskou stálou osadu a kolonii. Tu osadu pojmenoval St. John's. Faktem ale zůstává, že na Newfoundlandu již dříve existovaly, avšak sezónní rybářské osady. Ale tato byla stálá a navíc byla pod vládní anglickou správou. Osada, kterou Gilbert založil, existuje dodnes. Ale tato kolonizátorská činnost se Gilbertovi nevyplatila. Při zpáteční cestě se jeho loď Squirrel dostala do prudké bouře, potopila se i s celou jeho posádkou, tedy včetně jejího velitele. Takže to bylo jenom pár slov o tom prvním kolonizátorovi Severní Ameriky. A nyní se podívám na dalšího ruského objevitele, o kterém se dlouho myslelo, že to byl právě on, kdo objevil Aljašku. Jmenoval se Michail Spiridonovič Gvozděv. Byl ruským vojenským zeměměřičem, námořníkem, kartografem a průzkumníkem Ochotského moře. Přesné datum narození není známo, ale soudí se, že se narodil někde v Rusku mezi lety 1700 až 1704. Stejně tak není známé ani datum, ani místo jeho úmrtí, ale opět se pouze soudí, že zemřel kdesi v Rusku po roce 1759. Nakonec mu bylo alespoň přiznáno spoluobjevitelství Aljašky. Narodil se, jak uvádějí písemné dochované podklady, v rodině vojáka Semjonovského gardového pluku a od mládí vynikal pílí v učení a studiu. Proto byl zapsán a přijat v Moskevské škole matematických a navigačních nauk a podle zápisu této školy zde studoval v letech 1716 až 1719. Poté od roku 1719 do roku 1721 studoval na Petrohradské akademii námořní stráže. Po ukončení studia s vynikajícím prospěchem byl v roce 1721 přidělen jako geodet do Novgorodu, aby popsal řeky a místa vhodná pro rozmístění dragounských a pěších pluků v Rusku. Této práce se zhostil výborně a v roce 1725 se vrátil zpátky na akademii, aby pokračoval ve studiu. V roce 1727 byl přidělen jako geodet do expedice jakutského atamana Afanazie Šestakova. Tato expedice a vůbec osobnost tohoto atamana byla natolik zajímavá, že nyní na chvilku odbočím od osudu Gvozděva a řeknu pár informací o tomto kozákovi, tedy o Afanasii Fedotoviči Šestakovovi. Ten se narodil v roce 1677 v Jakubsku a zemřel 25. března 1730 a později se dovíte, jak zemřel. A právě to byl on, kdo vedl expedici v letech 1727 až 1730 k porobení Čukčů a rozšíření nových území na severovýchodě Sibiře. Narodil se v kozácké vojenské významné rodině, ale přesto začínal jako prostý pěšák. Později to však dotáhl až na atamana a dokonce v roce 1725 se stal majorem ruské carské armády. Jelikož byl neobyčejně nadaný a ovládal dokonale 7 domorodých jazyků, byl vyslán prozkoumat a procestovat severovýchodní Sibiř, ale obeplul i souostroví Kuril. Počátkem 20. let 18. století se stal prakticky neomezeným vládcem této oblasti. Měl pod sebou celou armádu 1500 kozáků, které posílal vybírat daně od sibirských domorodců. Stal se nejen vojenským velitelem, ale i soudcem, předkladatelem stížností, carským úřadům, ale přitom byl velmi znám jako ochránce domorodců a proto byl mezi nimi velmi oblíben. V roce 1721 mu byl udělen šlechtický titul. Po celý rok 1724 cestoval po celé severovýchodní Sibiři a pořizoval přesné náčrtky, které poté včlenil do velmi podrobné mapy, kde byla zanesena celá oblast severovýchodní Sibiře, Ochotské moře a souostroví Kurily. S takto vypracovanou precizní mapou odcestoval v roce 1725 do Petrohradu, aby ji předal úřadům a informoval je o svých objevech, ale také navrhl vládě, aby jej pověřila velením nad vojenskou výpravou do této oblasti. Cílem této expedice mělo být poražení a podrobení si Čukčů, kteří odmítali platit jasak, tedy to jsou ty již zmiňované naturální daně, které představovaly kožešiny a mroží klis ulovených zvířat. Zároveň nabízel rozšířit ruské impérium o nová území a především o všechny ostrovy v Ochotském moři. Vláda na jeho návrh ku podivu přistoupila a vypravila z Jakutska expedici se 400 kozáky, kteří měli dosáhnout cílu navržených Šestakovem. Ve skupině, která s ním zůstala, byl i geodet a kartograf právě Michail Gvozděv. Šestakov rozdělil skupinu na 3 oddíly. Menší pod vedením zkušeného kozáka a dobrodruha Ivana Petroviče Kozirevského, který kvůli této expedici dokonce odložil mnišskou kutnu, kterou před několika lety oblékl, aby po bouřlivém životě užil klidu. Kozirevský zamířil prozkoumat ústí řeky Leny. Druhé menší skupině velel Vasilij Šipicin, který měl prozkoumat ústí řeky Kolymy. Sám Šestakov s většinou svých mužů pak zamířil do Ochotska, kde v roce 1729 převzal 2 lodě a další 2 nechal postavit na místě. Každé z těchto lodí přidělil jiné objevitelské úkoly. Sám se pak na své lodi Vostočný Gavril vydal na plavbu k objevení nových ostrovů v severovýchodní oblasti Ochotského moře. Několik jich skutečně objevil a popsal, ale pak jej právě při vjezdu do úzké a skalnaté zátoky přepadla bouře s velmi silným větrem a loď u pobřeží ztroskotala. Proto se sám vzdal dalších objevitelských plaveb a rozhodl se zaměřit na podmanění neposlušných domorodců. Nejprve se svými kozáckými vojáky porazil a podmanil pod nadvládu ruského impéria část kmene Koryaků. Ti jsou menším národem Dálného východu, dělící se ještě na 2 větve, žijící z jedné poloviny v severní části poloostrova Kamčatka a z druhé části žijící ve vnitrozemí. Ti sami sebe, ti v tom vnitrozemí, ale označují jako Aljutoři. A právě oni přímořské a kamčatské Koryaky Šestakov porazil a podmanil je pod carskou nadvládu. Pak ale narazil na ohromný odpor mnohem většího, lidnatějšího a mocnějšího kmene, na Čukče. S nimi se kozáci střetli 25. března 1730 u řeky Jegač ve veliké bitvě, ve které měli Čukčové nad kozáky až 5násobnou převahu. Na druhé straně měli však kozáci mnohem účinnější zbraně. Tuto bitvu, ostatně jako málo kterou, kozáci prohráli a sám Šestakov v ní byl zabit. V této době se jednalo o největší ruskou porážku od sibirských domorodců. Šestakovova smrt nadzvedla jakutské velení, takže proti Čukčům vedl brutální tažení major Pavlucký. Toto tažení nakonec skončilo opět velikou bitvou u řeky Orlové, kde major Pavlucký v roce 1747 také padl. Výsledek této bitvy, kterou sice kozáci vyhráli a zabili přitom většinu bojovníků Čukčů, nakonec ale vedl k tomu, že jim car zajistil autonomii bez povinnosti tak vysokého jasaku. Tuto autonomii pak měli Čukčové až do roku 1917. Sám Šestakov, ještě než zemřel nebo než byl zabit v bitvě, prozkoumal více než 1000 kilometrů nesmapované země. V Ochotském moři objevil několik ostrovů, takže po něm byla přejmenována řeka Jegač, u níž padl, která se dodnes jmenuje Šestakovičova řeka. Dále po ním byl pojmenován mys v Ochotském moři a jeden z menších ostrovů, který objevil. Ve své době se stal velmi důležitou objevitelskou postavou. A já se tedy nyní opět vrátím ke Gvozdivovi, abych pokračoval v líčení jeho objevů a osudu. Michal Spiridonovič Gvozděv se ze Šestakovovy expedice vrátil s mnoha mapami, které poté zpracovával. Na jaře roku 1730 byl postaven do čela expedice s cílem prozkoumat Kamčatku. Na podzim téhož roku tam s výpravou skutečně dorazil. Stačil ještě prozkoumat západní i východní pobřeží poloostrova, když jej překvapil nástup velmi kruté a mrazivé zimy, která přišla moc brzy. Stačil se ještě z kozáky vrátit, mnohdy často až v nelidsky krutých podmínkách, do Nižně Kamčatsku, kde již byla dříve vybudovaná stálá stanice opatřená potravou a topivem na dlouhou a krutou zimu. Bohužel, stejně jako mnoho ostatních, přes zimu onemocněl kurdějemi. Naštěstí měli mírný průběh. Na jaře následujícího roku byl přidělen jako geodet k expedici Ivana Fjodorova s lodí svatý Gabriel. Velitelem byl ale původně Jakob Gensen, jenomže ten hned počátkem expedice vážně onemocněl a chtěl jmenovat velitelem na místo sebe právě Gvozděva, ale ten stále ještě trpěl doznívajícími kurdějemi a velení odmítl převzít a proto byl velitelem jmenován původně kormidelník Ivan Fjodorov. Jenomže i on, stejně jako Gvozděv, trpěl po kruté zimě kurdějemi. Po pobytu v málo vytápěné lodi, více to prostě nešlo, a špatné jednotvárné stravě, protože na rozdíl od Gvozděva, Fjodorov zimu přečkal právě na lodi. Takže Fjodorovi otékaly nohy a někdy mu dokonce přestávaly sloužit. Ale na rozdíl od moudrého Gvozděva, Fjodorov velení převzal. A hned od počátku plavby se dostavily problémy. Gvozděv se s Fjodorovem neschodl prakticky v ničem. Fjodorov byl zkušený mořeplavec a kormidelník, ale nyní byl dost oslabený nemocí, ta u něho měla horší průběh nežli u mladého a silného Gvozděva, který oplýval mnoha teoretickými znalostmi, ale neměl prakticky vůbec žádné zkušenosti. Expedice vyplula z Nižně Kamčatsku a zamířila na sever k ústí řeky Anadyr a poté k nejvýchodnějšímu místu Asie. Dnes se to jmenuje Děžněvův mys. Posádka neměla žádné mapy a navíc ani žádné informace o plavbách Semiona Děžněva a Fjodora Popova, kteří se v těchto místech plavili před nimi. Jedinou informací, kterou expedice měla, byla zpráva, že existuje jakýsi průliv, kterým by se dalo proplout ze Severního ledového oceánu do Tichého oceánu. Tyto informace pocházely ze zápisů Vita Beringa a Alexeje Čirikova. Tisíce průliv objevili, ale vůbec nikdy nespatřili americké pobřeží Aljašky. Při plavbě podél pobřeží narazila expedice na domorodý kmen Čukčů a Gvozděv se je snažil přesvědčit k placení jasaku, ale veškeré jeho jednání bylo marné. Navíc Čukčové ani nejevili, a to bylo k podivu, zájem o výměnný obchod s Rusy. Loď expedice svatý Gabriel pak pokračovala dále na východ, tedy od asijských břehů až do míst, kde Beringova výprava spatřila ostrov, který pojmenovala Diomedovým ostrovem. Expedice pak zjistila, že se nejedná o jeden ostrov, nýbrž o celé souostroví, tudíž je proplouvala a obeplouvala a Gvozděv je pečlivě zmapoval a popsal. Na mapách se pak později tyto ostrovy objevily pod jménem Gvozděvovy ostrovy. Z nejvýchodnějšího ostrova tohoto souostroví pak výprava spatřila dále na východě jakési pobřeží a Gvozděv velmi správně usoudil, že se jedná o pobřeží Severní Ameriky a to pobřeží místní Čukcové nazývali Velkou zemí. Byli tak prvními, kdo skutečně spatřil oba břehy Beringova průlivu a prvními, kdo spatřil na vlastní oči Aljašku. Poté svaté Gabriel zakotvil u nejzápadnějšího mysu Severní Ameriky, který pojmenovali misem Gvozděva, ale dnešní název zní Kappa Prince of Wales, nebo Cape Prince of Wales. Námořníci se sice pokusili z kotviště dále od břehu proniknout až ke břehu, přistát a vystoupit na pevninu, ale silný vítr a velmi vysoké vlny jim v tom zabránili, stejně tak jako při spouštění člunů. A tak zvedli kotvy a pokračovali podél pobřeží k jihovýchodu. To již ale celý výzkum a velení lodě převzal Gvozděv. Neboť kapitán Fjodorov již byl natolik nemocný, že vůbec nedokázal vstát z lůžka. Plavili se podél pobřeží asi 300 kilometrů, přičem sledovali zalesněné břehy a spozorovali i několik jurt domorodců. Jenomže to už ale expedici začaly docházet potraviny, loď již také tak netěsnila a při jedné z mnoha bouří se dokonce zlomil stěžeň. A tak námořníci začali tvrdě vyžadovat návrat. Gvozděvovi se vracet nechtělo. A tak se vymlouval na to, že rozkaz k návratu může vydat pouze kapitán a velitel expedice Ivan Fjodorov, ale ten byl natolik nemocný, že již prakticky na lůžku ani nevnímal své okolí. Po několika dnech, kdy posádka dokonce hrozila vzpourou, Gvozděv nařídil loď otočit k návratu směrem na Kamčatku. Při zpáteční cestě ještě expedice objevila další neznámý ostrov, který dnes nese jméno Kingův ostrov. V říjnu roku 1732 se loď vrátila zpět do Nižní Kamčatska a Gvozděv ve spolupráci s uzdravujícím se Fjodorovem začal sepisovat zprávu z cest a vytvářet mapu. Fjodorov sice na Kamčatce dostal potřebné potraviny, ale již mu to nepomohlo. A v únoru roku 1733 na následky kurdění zemřel. A tak Gvozděv dokončil zprávu i mapy již bez jeho asistence a poslal ji do Petrohradu. A právě tento počin, že zpráva o objevení Aljašky byla podepsána pouze Gvozděvem, vedla později k mylné domněnce, která dlouho uváděla Gvozděva jako jediného objevitele Aljašky, přičemž v době tohoto objevu byl stále velitelem expedice Fjodorov, a toto právo mu také patřilo, i když, jak již víme, se na objevu vůbec nepodílel vzhledem ke své nemoci. Gvozděv pak musel po zemřelém Fjodorovovi zastávat do zimy roku 1733 dočasnou funkci velitele Kamčatky. Tam zrovna v tu dobu dorazil ale hladomor, a což mělo za následek epidemii neštovic, a do toho všeho se zbouřili místní kmeny. V té chvíli na Kamčatce nebyl vhodnější kandidát na velitele nežli Gvozděv, který tuto funkci nechtěl, ale nebylo zbytí. Proto za ním stály i vojenské akce proti domorodým kmenům, při nichž bylo dalších mnoho mrtvých. Až v zimě roku 1733 dorazili na Kamčatku nové oddíly vojáků, a tak Gvozděv velmi rád předal velení novému oficiálnímu místodržícímu. No a následovalo to, čeho jsme již byli svědky v tomto cyklu několikrát. A to, jakým způsobem se projevuje vděk vlád, ať už kterékoliv tehdejší země. V roce 1735 byl Gvozděv falešně obviněn a uvězněn v Tobolsku, kde byl podroben velmi tvrdému žaláři. Až po 3 letech téměř nelidského věznění se prokázala jeho nevina a byl propuštěn, ale i odškodněn. Co je to však platné? V krutém vězení strávil nekonečné 3 roky. Poté byl opět pověřen výzkumnou prací pro carskou vládu a v roce 1739 prováděl průzkum Ochotského moře. V roku 1741 byl jmenován inspektorem 2. kamčatské expedice a hned téhož roku na podzim se již plavil na šalupě Ochotským mořem a podrobně prozkoumal více než 800 kilometrů západního pobřeží asijského kontinentu. V srpnu roku 1742 navzdory silnému větru a husté mlze prozkoumal a zmapoval východní pobřeží ostrova Sachalin. V roce 1743 pak sestavil podrobnou mapu Beringova průlivu, která poprvé zcela odpovídala realitě a je platná a používaná dodnes. Touto druhou jeho kamčatskou expedicí skončilo období jeho výzkumných cest. V roce 1744 byl převelen do Tomsku, kde sloužil jako zeměměřic městského týmu admirality. Později byl přeložen do irkutské gubernie, aby zkoumal tamní půdy, zda jsou vhodné k orbě či pouze k pastvinám. V archívech je pak doložena jeho žádost o odchodu do důchodu v roce 1759 a tímto zápisem o životě a díle tohoto výzkumníka veškeré písemné dokumenty končí. Dalšího osudy už známé nejsou. Neví se ani, kdy vlastně zemřel, neboť o jeho úmrtí též neexistuje žádný záznam. A tak se uvádí, že zemřel někdy po roce 1759, tedy po roce, kdy si podal žádost odchodu do důchodu. Fakticky, jak jsme si ji řekli, to byl právě Michal Spiridonovič Gvozděv, kdo skutečně objevil Aljašku. Tak to bylo povídání o tomto ruském výzkumníkovi a my se společně podíváme na dalšího mořeplavce. A jestliže byl Michal Gvozděv jako první, kdo objevil Aljašku, tak se nyní podívám na prvního Evropana, který nejen spatřil jako první, ale i vstoupil na pevnou zemi kontinentu nazývaného Austrálií. Bude řeč o holandském mořeplavci Willému Janszoonovi. Ten se narodil roku 1570 v Amsterdamu a zemřel roku 1630 ve věku 59 či 60 let. Současní badatelé se podle různých indicí ale domnívají, že se nenarodil v Amsterdamu, jak uvádějí zápisy, nýbrž v Rotterdamu. Ale v podstatě je to jedno, že? O jeho mládí není nic známo. První písemné zápisy o něm píší, že nastoupil službu v Oud Company, což byla předchůdkyně nizozemské východoindické společnosti, jako pomocník na lodi Hollandia, která byla součástí druhé flotily, vyslané Nizozemskem do nizozemské východní Indie roku 1598. Již několikrát jste v mém vyprávění slyšeli název Nizozemská východoindická společnost. Co to ale vlastně bylo? No tak se na tuto společnost trochu podíváme. Byla založena roku 1620 jako vůbec první akciová společnost na světě. Úplně první. Do jejího založení se toto rozdělení vlastnictví obchodní společností nebo také i jiné firmy nikdy neuskutečnilo a také se to ani neznalo. Na akciovou společnost jako takovou vlastně přišel jeden ze zakládajících členů, který byl bankéřem. Koncem 16. století ovládali v oblasti Indického oceánu obchod s velmi žádaným kořením Portugalci. A Nizozemci, tehdy především jenom Holanďané, chtěli získat podíl na zisku z tohoto obchodu a byli ochotni postoupit i rizika s námořní dopravou spojené. Proto bohatí obchodníci z Amsterdamu tuto společnost založili. První výprava nizozemských lodí do Asie začala v roce 1594, kdy se 9 nizozemských kupců spojilo a založilo jednorázovou společnost vzdálených zemí. Expedice se stávala ze 4 lodí, jejich jména jsou známá sice, ale nepodstatná, přičemž velení této flotily bylo rozděleno mezi 2 muže. Jedním byl Cornelis de Houtman a tím druhým Gerrit van Bruiningen. Výprava vyplula 23. dubna 1595 z kotviště u ostrova Texel a zamířila do dnešní Indonésie. Již cestou tam většina posádky zahynula na Kurděje, ale přesto se expedice dostala do Bantamu na Jávě, a to za 15 měsíců nebezpečné a strastiplné plavbě. Ovšem, zde se zbytek posádky lodí dostal do ostrého válečného konfliktu s domorodci a lodě museli urychleně z Bantamu odplout. přičemž tam pro akutní nedostatek posádky musela expedice ponechat opuštěnou loď Amsterdam, aby vůbec ostatní lodi mohly plout, to znamená, aby měli vůbec dostatek posádky. Musíme si uvědomit, jak náročné na počet lidí bylo tehdy obsluhovat plachtový. Expedice dorazila zpět do Nizozemska v roce 1597 a z celkového počtu vyplůvších námořníků tehdy jich vyplulo 240, ale domů se jich vránilo jenom 87 přeživších a velmi zubožených mužů. Expedice byla z obchodní a finanční stránky neúspěšná, ale ukázala však následníkům, že je možné využít známé cesty Portugalců kolem mysu Dobré naděje a dostat se do Indie a dále do Indonésie. Touto první, a lze říci, že průzkumnou expedici, pak následovalo dalších 15 výprav s celkovým počtem lodí 65. A tyto výpravy byly pak sponzorovány celkem 8 velkými obchodními společnostmi této doby. Mezi lety 1595 až 1601 se tak do Asie vypravilo celkem 16 expedic. 15 a ta první, jak jsem říkal. A většina z nich se vrátila s loděmi naplněných po okraj různým kořením. Tím pádem nastala nezbytná situace. Velmi vysoké ceny exotického koření spadly pro jejich nadbytek a přitom ale nastalo zvýšení jejich výkupních cen přímo v Asii, kde si tamní domorodci uvědomili, že koření prodávali za velmi nízké ceny. Obchodníci v Nizozemí to museli řešit. A proto vznikla ona společnost, tedy východoindická nizozemská společnost, která měla na dovoz asijského koření monopol, do kterého neměl šanci nikdo jiný proniknout. To znamená, nikdo jiný s tím kořením asijským nesměl obchodovat. Zároveň si společnost právně zajistila právo uzavírat obchodní smlouvy s jinými státy, jmenovat své vlastní správní úředníky, ale dokonce udržovat i vlastní ozbrojené síly. A tak fakticky začala obchodní válka mezi Nizozemskem a Portugalskem. V roce 1603 přišli Portugalci o ostrov Ambon, a to byl teprve začátek. V letech 1605 a 6 Nizozemci získali celé Molucké ostrovy a v roce 1641 Malaku v Malajzii. Vznikla regulérní válka a Portugalci v ní byli poraženi. Tím pádem přišli v roce 1656 o nadvládu nad Ceylonem i s jeho drahými kameny, perlami a skořicí. V letech 1661 až 3 byli Portugalci vyhnáni z Kóčinu a Kalikatu v Indii a do roku 1755 získali Nizozemci kontrolu nad většinou Jávy. Pověřenost východoindické nizozemské společnosti Jan van Riebeeck pak založil vlastní osadu této společnosti přímo na mysu Dobré naděje. Tu osadu známe všichni dodnes. Pojmenovali totiž Kapské město. A nizozemská východoindická společnost šla ještě dále. Z loďařské a obchodní společnosti se transformovala i do oblasti zemědělství a ovládla jej. Tím pádem začala do Evropy dodávat zemědělské produkty ze všech indonéských ostrovů. V této době byla nizozemská východoindická společnost na vrcholu své moci. Posléze však začala upadat pod nátlakem mnohem silnější mocnosti, a tou byla Velká Británie. Ale nejdříve začali narušovat její monopol pašeráci, a to ve velkém. Poté byla v Paříži roku 1784 podepsána smlouva s Brity a jejich britské východoindické společností, která také získala právo obchodovat s východní Indií a Indonésií. No a pak přišel Napoleon Bonaparte a Nizozemsko bylo ke dni 31. prosince 1799 plně podřízeno napoleonské Francii. Napoleon zkrátka Nizozemsko dobil. A Napoleon jejich východoindickou společnost zrušil a loutková nizozemská vláda musela převzít veškerý majetek, ale i dluhy této společnosti, která zanikla a už se nikdy neobnovila. Právě díky Napoleonovi se Nizozemsko pak stalo již málo významnou zemí a jejíž hlavní roli v námořní plavbě a obchodu převzala Velká Británie. Tak to byla opět malá odbočka a nyní se vracím zpátky k Vilému Jansónovi. Po své první výpravě do Indie v roce 1598 se tam podruhé vypravil ještě v roce 1601. A to již bylo ve druhé výpravě s velkou flotilou, kdy Jansón sloužil na lodi Lam jako první důstojník. Tato druhá expedice byla malá, pouze 3 lodi, a velením byl pověřen kapitán Joris van Spielbergen. Po třetí se Jansón vypravil z Nizozemska do východní Indie 18. prosince 1603, a to už jako kapitán na lodi Duiftken, což v překladu znamená malá holubice. Byla to jedna z 12 lodí velké flotily, které velel Steven van der Hagen. Po doplutí do cíle byl právě Willem Jansón komodorem pověřen vyhledat další obchodní odbytiště, zvláště pak v jedné velké zemi, tedy v Nové Guineji a dalších východních zemí. A nyní se teprve dostávám k jeho působení coby námořního průzkumníka. Bylo to 18. listopadu 1605, kdy vplula jeho loď Duiftken z Bantamu, vyplula z Bantamu k západnímu pobřeží Nové Guineje. Přeplul východní část Arafurského moře, které je ovšem dnes už považováno jako součást Indického oceánu, ovšem tehdy aniž by proplul Torresovým průlivem, což je asi 150 km široký mořský průliv mezi Austrálií a Novou Guineí. Poté vplul do zálivu Carpentarii, což je poměrně mělký šelfový záliv Tichého oceánu na severu Austrálie mezi poloostrovy Cape York a Arnhemská země. Jansón plul dále a dne 26. února 1606 poprvé spatřil řeku Penefáter na západním pobřeží u mysu York, nelézajícím se v dnešním australském státě Queensland, v blízkosti dnešního města Waipa. Jansón vše podrobně zaznamenal do lodní knihy a nakreslil poměrně přesný a dobrý náčrtek. A toto, vážení přátelé, bylo naprosto první spatření australského kontinentu. Jansón pak pokračoval v podrobném zmapování zhruba 320 km pobřeží, které, jak se sám domníval, bylo jižním výběžkem Nové Guineje. Mýlil se. Byla to australská pevnina. Několikrát na té pevnině přistál, aby se vypravil trochu dál do vnitrozemí. Ale napsal, že země je močálovitá a lidé, byli to aboriginové, velmi nepřátelští. A to ještě netušil, co se stane jen o něco později. V květnu 1606 prováděl několik výzkumů pobřeží a troufl si i dále do vnitrozemí. Ale opravdu jenom několik kilometrů a bylo to u mysu Kerver. Dnes se ten mys jmenuje Turnabout. A bylo během průzkumů domorodci tam přepadeno a zabito celkem 10 jeho mužů i s velitelem průzkumného výsadku. Ty, co se byli podívat dál do toho vnitrozemí pár kilometrů. I proto se Jansón rozhodl k návratu do Bantamu, kam připlul v červnu roku 1606. Zemi, kterou objevil, nazval New Zealand, po nizozemské provincii Zéland, avšak toto jméno se nevžilo. A později jej použil Abel Tasman pro Nový Zéland, tedy ostrovy, které objevil, a to jméno platí dodnes. Kontinent, který objevil Jansón, byl již dávno před jeho objevením kartografy předpokládán. A my již víme, že byl označován názvem Terra Australis. A tento název, tedy Austrálie, již tomuto kontinentu zůstal. A ještě jedna zajímavost této průzkumné plavby. Janssonova loď Duiftken se ocitla na začátku Torresova průlivu v březnu roku 1606, tedy několik týdnů předtím, nežli jim Torres sám proplul. Tudíž kdyby se Jansón rozhodl plout tímto průlivem dále, asi by dnes nesl jeho jméno. Bohužel pro něho to neudělal, otočil se a plul jiným směrem. Poté, co se vrátil do Nizozemska, věřil a tvrdil, že jižní pobřeží Nové Guineje je spojeno se zemí, podél které se plavil, a tedy s Austrálií, a holandské mapy tuto jeho chybu pak reprodukovali po mnoho let. William Jansson se k australské pevnině vydal ještě jednou, a to v roce 1618. Pak přistál 31. července u jednoho ostrova, jak se domníval, poblíž Sundského průlivu. To je průliv mezi indonéskými ostrovy Java a Sumatra, přičemž spojuje Jávské moře s Indickým oceánem. Průliv je v nejužším místě široký 24 km a je poměrně mělký, největší hloubka nepřesahuje 20 metrů. A jedna zajímavost, proč o tom vlastně hovořím. Tady se kdysi nacházel ostrov Krakatoa se stejnojmenou sopkou, která v roce 1883 vybuchla a zničila celý ostrov, který přestal existovat. Byla to největší katastrofa v historicky dohledatelné době. Výbuch provázely obří pyroplastické proudy a vznikla více než 40-metrová vlna tsunami. Zásluhou tohoto výbuchu zahynulo v oblasti více než 36 tisíc lidí a to ještě se věří, že nebyli všichni počítáni. O něco později se na stejném místě objevil zásluhou dalšího vulkanických pochodů nový ostrov, který dostal jméno Anak Krakatoa, tedy dítě Krakatoi. Vznikl kužel vysoký 338 metrů. Jenomže ten 22. prosince 2018, tedy nedávno, také vybuchl a sesul se do moře, čímž opět vznikla tsunami, která při pobřeží zabila přes 400 lidí. Ten kužel se zásluhou výbuchu snížil z 338 metrů na 113 metrů a vědci předpokládají, že sopečná činnost na tomto místě ještě zdaleka nekončí. Tak to bylo zase jenom takové odbočení na Krakatou. A Jansson se domníval, že se jedná o ostrov, když tam přijel, ale neobeplul jej celý, takže se nikdy nedozvěděl, že se jedná o poloostrov, dnes nazývaný Point Clouds. William Jansson sloužil, že to je poloostrov Austrálie. William Jansson sloužil ve východoindické společnosti během několika období. Nejdříve v letech 1603 až 1611, poté v letech 1612 až 1616, a to včetně doby, kdy působil jako guvernér na Fort Henricus. Poslední období jeho služby pro tuto společnost spadá do let 1618 až 1628, kdy právě v tomto období sloužil jako admirál nizozemské flotily, přičemž ale současně vykonával i funkci guvernéra Bendy v letech 1623 až 1627. V roce 1619 byl za zásluhy pro zemi vyznamenán zlatým řetězem v ceně 1000 guldenů. Ta zásluha byla za to, že v probíhající válce s Velkou Británií, konkrétně mezi Nizozemskou východoindickou společností a Britskou východoindickou společností, zadržel Jansson jako velitel nizozemské flotily v roce 1615 4 britské lodě, které pomáhaly Javancům při obraně města Jakarty proti útočícím Holanďanům. Projevil přitom nejen statečnost, ale i skvělé takticko-strategické schopnosti, když zadržel mnohem silnějšího nepřítele. V červnu roku 1627 se vrátil do Batávie a brzy poté jako admirál flotily 8 plavidel vyplul na diplomatickou misi do Indie. A byl opět úspěšný. Tam domlouval dost obchodů. A 4. prosince 1628 vyplul směrem do Holandska, kde 16. července 1629 přistál v Hágu a podal zprávu o stavu Indie. V té době mu již ale bylo kolem 60 let a přál si odejít do důchodu po dlouholeté a vysilující službě pro svou vlast. Byl mu jako tehdy málo komu přiznán státní důchod, jenomže o jeho dalším životě již neexistují žádné zprávy, žádné informace. Není nikde ani dochovaná informace o jeho smrti, ale badatelé předpokládají, že zemřel někdy kolem roku 1630. Původní velmi podrobné deníky a lodní záznamy napsané během plavby Janssona roku 1606 jsou ale také ztraceny. Mapa z lodí Duyfkent, která ukazuje místo prvního přistání v Austrálii, však měla lepší osud. Existovala ještě v roce 1622, kdy jakýsi Hessel Geritz vytvořil mapu Tichého oceánu, kam hodnoty z mapy lodi Duyfkent zapracoval. Vytvořil tím také první mapu, která obsahovala i některé části Austrálie. Tato mapa pak prokazatelně existovala ještě v roce 1670, kdy byla vytvořena její kopie, a ta se nakonec dostala do císařské knihovny ve Vídni a přetrvala zde zcela zapomenuta 200 let. Tato mapa byla do Vídně přivezena roku 1730 princem Evženem Savojským. Tak to by asi bylo při líčení objevitele Austrálie, holandského plavce Willema Janssona, vše. No a já se nyní podívám na další osobnost objevitelských mořeplavců. Podíváme se spolu s vámi opět zpátky v čase na jednoho z největších arabských cestovatelů a kartografů středověku, na Abu Abdallaha ibn Battuta. Ten se narodil 24. února roku 1304 v Tangeru v Maroku a zemřel buď v roce 1368 nebo 1369 tamtéž. Narodil se v berberské rodině. Berbeř je souhrnné označení pro africké národy v severní Africe. Jejich předkové obývali souvislý pás území od Kanárských ostrovů přes Maroko až k údolí Nilu v Egyptě. Již ve starověku vybudovali transsaharský obchodní systém, který se opíral o karavaní stezky, ty se jmenovaly Ksary, což byly tehdejší opevněné vesnice. Ty jste tam vedli na těch karavaních stezkách, tam byly ty opevněné vesnice, které se ty opevněné vesnice nazývaly Ksary. A vedli tudy, kudy stezky procházely, a také o velké kazby. A ty kazby, to byly pevnosti, velké pevnosti čtvercového půdorysu s věžemi uprostřed, které sloužily jako úkryt před nájezdníky a v případě obchodních karavan při napadení lupiči. Ty Ksary, to byly takové opevněné vesnice, ve kterých ty karavany přespávaly a měnili si potom zvířata. Berberi mluví vlastními jazyky. V 7. století vlivem arabské migrace a v 11. století po vpádu Beduínů byli Berberi zatlačeni do hornatého vnitrozemí a do saharských oáz. Dnes žijí Berberi především v Maroku, Alžírsku, Tunisku, Mali a Nigeru, a malé berberské enklávy se také nacházejí v Libii a Egyptě, ale v tom Egyptě jenom v oáze Síva, nikde jinde. A právě do takovéto rodiny se Abu Abdallah ibn Battuta narodil. O jeho mládí se také příliš neví, jenom to, že studoval islámské vědy, právo a matematiku. Tak byl muslim, tak nic jiného, když chtěl být mudrc mu nezbývalo. V roku 1325 se vydal na cestu do poutního místa všech muslimů, do Meky. Rozhodl se však nevrátit se z Meky domů, ale procestovat co nejvíce zemí. Putoval pak téměř 30 let tehdy celým známým světem. Nejprve se vydal do Káhiry, odtud přes poušť k Rudému moři. Chtěl do Džidy, ale v té době tam zrovna zuřila válka, tak to nešlo, a tak se vrátil do Egypta. Nalodil se a po moři odcestoval do Sýrie, odtud se svrátil zpátky do Medíny a Mekky, protože se zase blížila ta pouť slavná. Poté se přes Arábii dostal do Bagdáduji, Tabrízu a Mosulu a po poznání všech měst se zase vrátil do Mekky. Tam si totiž udělal jako domovské město. V Mekce si v letech 1328 až 1330 doplňoval své muslimské vzdělání a pak se vydal na novou cestu. Prošel Jemenem přes Omán k Hormuzskému průlivu, který proplul a skvělým způsobem zmapoval. Odtud se vydal na sever do Íránu a přes Perský záliv do Arábie, aby vykonal další pouť do Mekky. V roce 1332 se vydal do Malé Asie, neboli tehdy Anatolie, což je poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem. Tam se v přístavu Sinop nalodil a plavil se na Krym. Cestoval i po Rusku tehdy a dostal se až k ústí Volhy, navštívil Kavkaz a Astrachaň, odtud se pak přes Dobrudžu a Bulharsko vrátil do Konstantinopole. V následujícím roce cestoval přes Chorezm, Bucharu, Samarkand, Afghánistán a Irán, překročil pohoří Hindukůš a dostal se k řece Indus. Odtamtud doputoval do Dillí, kde okouzlil sultána a vstoupil do jeho služeb, ve kterých setrval celých 6 let. Přitom se doplavil na Maledivy, kde se stal velmi vlivnou osobou jako zástupce sultána, protože tam tehdy ten sultanát Maledy ovládal. Ale ukázalo se, jak je štěstí a osud tvrdkavý. Nakonec odtud musel tajně uprchnout. Co se tam přihodilo? Nic zvláštního. Obyvatelé Malediv už měli nad vlády sultána plné zuby a povstali proti všem jeho úředníkům a příznivcům, což samozřejmě postihlo i Ibn Batuta. Utíkalo hodně úředníků sultána, mnohým se to nezdařilo a byli zabiti. Jenže Batutovi se útěk zdařil a dostal se na Ceylon, odkud se vrátil do Indie a sultánovi navrhl celý plný vzteku plán na opětovné dobytí Malediv. Jenomže ten plán se nakonec neuskutečnil kvůli další historické události, ke které se Batuta nachomítl. Ve vedlejší Číně to totiž vřelo a Batuta u toho chtěl být. A tak zapomněl na plány dobytí Malediv a přes Bengálsko, Sumatru a Vietnam se vydal do Číny. A právě v tu dobu v Pekingu vypukla revoluce a zase mu šlo o život a tak zase utekl a dostal se do Zajtúnu, tedy dalšího tehdejšího čínského města, které se na pekingské revoluci naštěstí nepodílelo a byl tam klid. Tam krátce pobyl, aby se opět nalodil a po moři se vrátil v roce 1347 do Mekky. Krátce na to se přes Káhiru vydal na Sardinii. Nelíbilo se mu tam. A hned se vrátil zpátky na africký kontinent, a to do Tunisu, a po Souči se dostal do Fezu. Byl to zarytý muslim. Propagoval islám všude, kam se dostal. A tak se chtěl v roce 1349 podívat do Granady, aby sklédl poslední muslimské panství v Evropě. V roce 1352 podnikl svou poslední cestu do říše Mali. Putoval s karavanou přes Saharu do Timbuktu a k řece Nigeru, odtud pak zpátky přes pohoří Ahagar a oázu Tuát se v roce 1353 vrátil zpět do Maroka. Při všech svých cestách, jak po Souši, tak po moři, pořizoval podrobné náčrtky a mapy a pořizoval si podrobné zápisy. V závěru života působil jako soudce, ale přitom zpracovával všechny své zápisky a mapy, které posléze vydal roku 1355. Vyznačoval se tím, a to je s podivem na tu dobu, že jeho líčení neobsahovalo žádné fantastické nebo nadpřirozené jevy, ale drželo se přísně faktů a pravdy. Tak to by bylo asi o tomto arabském cestovateli tak všechno. A nyní se opět podívám na jednoho z dlouhé řady středověkých portugalských mořeplavců. Budu hovořit o mořeplavci, koloniálním správci a místokráli se jménem Pedro Mascarenhas. Přesné datum jeho narození známé není. Ví se jen, že se narodil v roce 1484 v portugalském městě Mertola. Zemřel pak 23. června roku 1555 v Goa, v portugalské Indii. Na svou dobu se dožil úctyhodného věku 71 let. O jeho mládí se opět nic neví. První záznamy o tomto mořeplavci, kapitánu a navigátorovi jsou z roku 1511, kdy se plavil v Indickém oceánu a jako první Evropan spatřil, objevil, popsal a zanesl do map ostrov Diego Garcia v Indickém oceánu. Jen rok později byl s největší pravděpodobností prvním Evropanem, který v roce 1512 připlul k ostrovu Mauritius. O tom, zda to byl on, kdo tento ostrov objevil, nebo zdali byl již někdo před ním, se žádné zprávy nedochovaly. Badatelé však uvádějí i možnost, že ostrov mohl být objeven předešlými výpravami, které vedl Diogo Díaz nebo Alfonso de Albuquerque. Ale Mascareñas byl prvním, kdo tyto ostrovy podrobně popsal a zanesl do map, stejně jako když v témže roce připluli k ostrovu Reunion a Mascareny. A to je zásadní. Toto jméno Mascareny právě po tomto mořeplavci dal souostroví v roce 1528 jeho přítel a další mořeplavec Diogo Rodriguez. Pedro Mascareñas v letech 1525 až 1526 sloužil jako kapitán portugalské kolonie ve městě Malaka v Malajzii a od roku 1554 až do své smrti v roce 1555 byl místokrálem v Goa, hlavním městě portugalského území v Ázii. Víc podrobností o něm není. Nicméně i on má v mém cyklu své místo. Již několikrát jsem v předešlých částech hovořil o skvělých mořeplavcích raného středověku, o vikingzích. Teď je čas na chvíli povídání o jednom z nejstarších vikingských mořeplavců, o Nadodovi. Nadod, jiné jméno u něho neznáme, se narodil, žil i zemřel v 9. století. Byl původem norským vikingem, byl mořeplavcem a objevitelem. Byl totiž vůbec prvním Evropanem a samozřejmě i prvním člověkem vůbec, který doplul a objevil v roce 861 Island. A nejen, že k Islandu doplul, on i vystoupil na jeho území a provedl první průzkum tohoto ostrova. O tom, že byl skutečně zdatným mořeplavcem své doby, zvědčí i fakt, že objevil i Faerské ostrovy. Jenomže se nám, vážení přátelé, jaksi krátí čas určený pro tuto část mého cyklu, a tak se příběh norského vikinga Nadoda a po něm i o jiných mořeplavcích, tak si to dopovíme zase až příště.
Děvče, a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu se laví, tím to končí bál, a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La, 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 la. Až jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řeknu se laví, se laví, to končí bál, a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La, 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 la. Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé pomalý klus, až náhle opona spadne, až hudba dohraje blues. Řeknu se laví, se laví, tím to končí bál, a to mě nebaví. La 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 la
pro tvůj dech, já skočím po zádech. Z mostu, co střídá jména, pro tvý vlasy vstoupím do armády spásy. Ať padne měna, si tak pěkná, pěkná, pěkná. Pro tvůj hlas